Online επεισόδιο 9 στο podcast των Χανιώτικων Νέων και μαζί με την Ελένη Φουδουλάκη σχολιάζουμε την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Γεια σου Ελένη.
Γεια σου Παρασκευά.
Μια εβδομάδα που έμεινε πίσω η τοπική επικαιρότητα, νομίζω λένε,
λόγω των... Είναι λογικό, λόγω των απίστευτων καταστάσεων με τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τις αναζωπηρώσεις, αυτή την πύρνη λέλαπα σε Εύβοια και άλλες περιοχές της Ελλάδας, που ήταν συγκλονιστικές εικόνες που είδαμε, να καίγονται δάση, να καίγονται ζώα, να χάνουν οι άνθρωποι τις περιουσίες τους. Φοβερές καταστάσεις.
Ήταν νομίζω από τις λίγες φορές που δεν έβρισκες, ξέρεις, όλα τα πρωτοσέλιδα ήταν τα κλισέ, ρε παιδί μου, τα πύρνη λέλαπα, κόλαση, εφιάλτης πύρνος, αλλά ήταν από τις ελάχιστες φορές που δεν αρκούσαν αυτές οι λέξεις για να αποτυπώσουν το μέγεθος της καταστροφής και της τραγωδίας. Δηλαδή ήταν σοκαριστικό, τα γεγονότα ξεπερνούσαν τις λέξεις. Και ήταν και εικόνες συγκλονιστικές και κάνανε το γύρο του κόσμου, έτσι, πρωτοσέλιδο σε μεγάλα διεθνή έντυπα.
Στο Time, ναι.
Ναι, ήταν μια, εντάξει, μετά το μάτι, ας πούμε, που ήταν συγκλονιστικό με τους 100 και πλέον νεκρούς, τώρα είχαμε μια πρωτοφανή οικολογική καταστροφή.
Εν τω μεταξύ, από τις πυρκαγιές στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαμε σημαντικό ρυπαντικό φορτίο και στην Κρήτη. Φωτιές, νομίζω οι καπνοί φτάσανε μέχρι τα μεταξύ Αντικυθύρων και Κρήτης, κάτι τέτοιο.
Ναι, φαινόταν και στα Χανιά η ατμόσφαιρα ήταν.
Λέω να μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στην περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση. Και μάλιστα είναι και υπεύθυνος των τοπικών δράσεων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών της WWF Ελλάς, αλλά και εθελοντής δασοπυροσβέσης. Κύριε Τζιρίτη, καλησπέρα.
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 Για πείτε μας, τα παρακολουθήσατε από κοντά, φαντάζομαι, γιατί είστε και εθελοντής δασοπυροσβέστης στην περιοχή της Πάρνηθας, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, εκτός από στέλεχος στο τμήμα δασών του WWF Ελλάς, είμαι και 22 χρόνια εθελοντής δασοπυροσβέστης στον Εδασά, στην Πάρνηθα. Έτσι ζήσαμε και ζούμε από κοντά όλες αυτές τις καταστροφές, την 2007 και την φετινή. Και προσωπικά εγώ προτιμώ να είμαι και στην πρώτη γραμμή και να βλέπω από κοντά το κόσμο των δασικών πυρκαγιών και να μην μιλάω μόνο θεωρητικά.
Ναι. Κύριε Τζιρίτη, τι πήγε λάθος και είδαμε αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές βέβαια της χώρας αυτό το καλοκαίρι?
Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ως κράτος με μια νοοτροπία κατασταλτική. Δηλαδή επιμένουμε για κάποιο περίοδο λόγο στην καταστολή και όχι στην πρόληψη. Αυτό νομοτελειακά θα μας δημιουργήσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Το είχαμε πει και στο παρελθόν, όχι μόνο εμείς και όλοι οι επιστημονικοί φορείς και τα πορίσματα που έχουν γίνει κατά καιρούς, ότι η καταστολή έχει συγκεκριμένα όρια και ότι θα έρθει μια δύσκολη χρονιά που θα αναδείξει το πρόβλημα. Αυτό φάνηκε και το 2000, και το 2007, και το 2018 και φέτος, που ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Επομένως, έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις, όχι μόνο τις προκλήσεις κλιματικής αλλαγής, αλλά και τις προκλήσεις της όρευσης καύσιμης ύλης, την κατάληψη πέτρου, της μονής μας να πιστεύουμε ότι η καταστολή θα τα λύσει όλα. Και να μην πιστεύουμε ότι η πρόληψη, η οποία είναι πιο επιπονή φυσικά, είναι πιο μακροπρόθεσμη, θέλει επιμονή και υπομονή, θα μπορέσει να μας δώσει κάποιες λύσεις στο άμεσο μέλλον.
Η πρόληψη, κύριε Τζιρίτη, σχετίζεται και με τη συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες, ότι τα τελευταία αρκετά μάλλον χρόνια από πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε αφαιρεθεί η αρμοδιότητα της δασοπυρόσβεσης από το δασαρχία και είχαμε πάει σε ένα μοντέλο με την πυροσβεστική να είναι πλέον αρμόδια. Άρα ουσιαστικά βγάλαμε τους ανθρώπους του δάσους έξω από την εξίσθωση της πυροπροστασίας. Αυτό είναι κάτι που εσάς σας συμφωνείτε, ας πούμε, με αυτή τη θέση, ότι πρέπει να αλλάξουμε, να επιστρέψουμε στο προηγούμενο μοντέλο?
Σίγουρα σε πολλές περιπτώσεις σε άλλα κράτη οι δασικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες και για την δασοπυρόσβεση. Και να ξέρετε ότι πρόληψη, καταστολή και αποκατάσταση θα πρέπει να είναι τρία πράγματα που συνδέονται μεταξύ τους και δεν θα πρέπει να είναι τρία πράγματα τα οποία έχουν στεγανά μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μεταξύ της πρόληψης, καταστολής και της αποκατάστασης έχουμε διάφορα στεγανά, γιατί έχουμε διάφορους φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται τον κάθε τομέα της δασοπυροπροστασίας. Αλλά από την άλλη θεωρώ ότι είναι άκυρη συζήτηση να γυρίσουμε πάλι στην προ-98 κατάσταση, γιατί ήδη έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει πλέον εμπειρία από το Πολιτιστικό Σώμα για τις δασικές πυρκαγιές. Αυτό που λείπει είναι να δούμε το πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε, να δουλέψουμε όλοι μαζί, οι διαφορετικοί φορείς, και σίγουρα αυτό που χρειάζεται άμεσα αυτή τη στιγμή είναι η στελέχωση και η χρηματοδότηση της δασικής υπηρεσίας για να φέρει πέρα στο δύσκολο έργο της πρόληψης.
Στην κατεύθυνση αυτή κατέθεσε και το WWF κάποια σειρά προτάσεων μαζί με υπογραφές πρόσφατα στο.
Ναι. Είναι μέσα στην επιστολή που στείλαμε χθες στον Πρωθυπουργό σχετικά με αυτό, αλλά είναι και σε όλες τις θέσεις και τις τοποθετήσεις που έχουμε κάνει από το 2007 και μετά, δημόσια, ανοιχτά στο site μας, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία για το τι προτάσεις έχουμε κάνει κατά καιρούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη όταν η δασική υπηρεσία λαμβάνει μόνο το 10% των χρημάτων που αιτείται. Δηλαδή, φανταστείτε ότι υπάρχουν δασαρχεία τα οποία με τα βία καλύπτουν ένα ποσό για να συντηρήσουν κάποιους δρόμους και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο από εκεί πέρα. Ή υπάρχουν δασαρχεία, όπως το δασαρχείο Λίμνης τώρα, συγκεκριμένα στην Εύβοια, που έχει έναν δασολόγο.
Ναι.
Γίνεται ένας δασολόγος να βγάλει πέρα όλη αυτή τη δουλειά της διαχείρισης, προστασίας, της νομικής κατοχύρωσης των δασικών εκτάσεων. Είναι αδύνατο. Αυτό που θα πρέπει να επανεξεταστεί είναι η πολιτική απόφαση να μην στηριχθούν οι δασικές υπηρεσίες. Γιατί πρόκειται περί πολιτικής απόφασης. Είναι σαφέστατο αυτό, γιατί όλοι το λένε ότι η δασική υπηρεσία θα πρέπει να ενισχυθεί, θα πρέπει να υποστηριχθεί για να φέρει εις πέρας το έργο της πρόληψης και της προστασίας των δασικών εκτάσεων.
Κύριε Τζηρίτη, έχει ανοίξει μια συζήτηση τώρα περί αναδάσωσης μετά και τις προαξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Απέναντι στη φυσική αναδάσωση, ή αν δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
Ναι, ο σωστός όρος είναι φυσική αναγέννηση.
Φυσική αναγέννηση, ναι. Τώρα, ποιες είναι οι κύριες διαφορές και υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση?
Θα δούμε. Υπήρξε μια εξαγγελία και από τα χείλη του Πρωθυπουργού για τα σωστά και τα λάθος δέντρα. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει σωστή και λάθος προσέγγιση σε αυτό το πράγμα. Η λάθος προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε τεχνητές αναδασώσεις όπου θέλουμε, όπως θέλουμε, όπως θέλουμε, για όποτε θέλουμε, με ό,τι δεν θέλουμε. Αυτό θα είναι μια πολύ κακή πρακτική. Τα μεσογειακά οικοσυστήματα και ειδικά τα θερμόβια περκοντάσει, έχουν φυσικό μηχανισμό αναγέννησης. Η πυρκαγιά είναι μέσα στο βιολογικό κύκλο ζωής τους.
Ναι.
Εφόσον καίγονται ανά 20, 30, 50, 100 χρόνια, έχουν τη δυνατότητα να αναγεννηθούν. Γιατί έχουν μέσα στο βιολογικό του κύκλο τη φωτιά. Αυτό συμβαίνει και για άλλα μεσογειακά είδη. Επομένως, η πρώτη δουλειά που κάνουμε όταν ένα δάσος έχει καεί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, και αυτό συμβαίνει τώρα στη Βόρεια Εύβοια, γιατί το δάσος αυτό κάει και τελευταία φορά το 1977, αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Αλλά την υποστηρίζουμε με έγκαιρα αντιδιαφορετικά έργα και με την απαγόρευση διαφόρων δραστηριοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή χρήσης γης.
Άρα δεν πάμε δηλαδή να κάνουμε υλοτομία τώρα να κόψουμε τα καμένα, ας πούμε.
Τα καμένα θα κοπούν έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πρέπει να γίνουν τα διαφορετικά έργα.
Ναι.
Τα διαφορετικά έργα πρέπει να γίνουν με τους κορμούς των καμένων δέντρων.
Ναι.
Άρα έτσι κι αλλιώς θα κοπούν ή θα κοπούν στους δρόμους για να μην υπάρχει κινδυνότητα, μην πέσει κάποιο δέντρο πάνω σε κάποιον πολίτη μας και κινδυνεύσει κτλ. Από την άλλη, περιοχές οι οποίες έχουν ήδη τα οποία δεν αναγεννώνται φυσικά, οι οποίες είναι ελάχιστες τώρα σε αυτές τις διαδικασίες που βλέπουμε, θα πρέπει να υπάρξει μια τεχνητή παρέμβαση ή σε περιοχές οι οποίες κάηκαν τα τελευταία 20 χρόνια 2 και 3 φορές. Αυτές είναι οι περιοχές που μιλάμε τώρα στην Ηλία. Γιατί πολλές εκτάσεις που καίγονται στην Ηλία είναι εκτάσεις οι οποίες είχαν αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο μετά το 2007. Επισκέφτηκα πρόσφατα την Ηλία και πραγματικά η αναγέννηση ήταν σε πολύ καλό βαθμό. Δυστυχώς όμως αυτή η αναγέννηση καίγεται και ίσως εκεί θα πρέπει να εξεταστούν κάποιες παρεμβάσεις τεχνητών αναδάσεων. Άρα, ένα δάσος θα πρέπει να έχει αυστηρά κριτήρια και ως προς το στο πού θα γίνει, πότε θα γίνει και γιατί θα γίνει, και κυρίως ως προς τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν. Θα είναι επιχειρηματικό να χρησιμοποιήσουμε ξενικά είδη και να κάνουμε τα λάθη που κάνανε οι Πορτογάλοι συνάδελφοι.
Αυτό που λέτε με τα ξενικά είδη είναι κάτι που το συναντάμε πολλές φορές εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή, ας πούμε, προφανώς εσείς και λόγω του αντικειμένου σας το γνωρίζετε, ότι δεν έχουμε εδώ, ας πούμε, τα πευκοδάσεις που υπάρχουν στην υπηρωτική Ελλάδα. Παρόλα αυτά, πολλοί συνηθίζουν όταν χτίζουν να διαμορφώνουν τους κήπους τους με είδη που δεν συνηθίζονται, ας πούμε, στα Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη, όπως το Κυπαρίσι ή το Πεύκο. Και αντίστοιχα και σε τοπικό επίπεδο υπάρχει πάλι μια δημόσια συζήτηση ότι χρησιμοποιείστε είδη όπως η χαρουπιά, ας πούμε, η οποία καίγεται και πιο δύσκολα και τα λοιπά. Άρα υπάρχει, ας πούμε, ένας πρακτικός οδηγός συμβουλών που μπορούμε να δίνουμε και στους ανθρώπους της υπαίθρου, ότι πώς να προστατεύσετε και το σπίτι σας αλλά και το οικοσύστημα που είναι στα χωριά σας με τη φύτευση συγκεκριμένων ειδών δέντρων.
Ναι, ναι, υπάρχει τέτοιος οδηγός, τον έχει δημοσιεύσει το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, το οποίο ουσιαστικά είναι το κρατικό Ινστιτούτο Μελέτης των Δασών. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στη σελίδα του έχει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι είδη μπορούν να μπουν μετά από σύστημα δασώσεις, τι είδη, πώς πρέπει να γίνεται μια αναδάσωση, ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές και όλα αυτά. Όλα αυτά υπάρχουν. Mm-hmm. Και μάλιστα και από κρατικούς φορείς, από κρατικά Ινστιτούτα και από πανεπιστήμια έχουν εκδοθεί σχετικά εγχειρίδια κτλ. Δεν είναι δηλαδή γνώση την οποία σα τη λέω εγώ ή την ανακαλύπτουμε τώρα. Ναι, είναι γνώση η οποία υπάρχει.
Ναι, άρα τίθεται ένα θέμα να περάσουμε αυτή τη γνώση και στο μεσοπολίτη, ας πούμε. Να...
Δυστυχώς ναι. Δεν θα έλεγα μόνο στο μεσοπολίτη, αλλά και στους κυβερνώντες. Ναι, γιατί με αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες, δυστυχώς η γνώση αυτή δεν περνάει έξω κυβερνώντες.
Ναι. Και όσον αφορά το φυσικό κύκλο που μας είπατε, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση σε πόσα χρόνια θα μπορούσε να επανέλθει το δάσος αυτό που κατακάηκε, ειδικά στην Εύβοια.
Ναι, αυτό θέλει μια διαδικασία για να πούμε ότι βλέπουμε δάσος 20-30 ετών, για να έχουμε ένα όριο με κουκκό δάσος στην περιοχή.
Άρα αυτό θα είναι τρομερές συνέπειες και για το μικροκλίμα, φαντάζομαι.
Και θα απασχολήσει την επόμενη γενιά σίγουρα. Απλώς το θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε και σύντομα να γίνουν τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία γνώση έχει η δασική υπηρεσία. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι θα γίνουν γρήγορα. Φανταστείτε ότι για την πυρκαγιά των γερανίων του Μαΐου, ενώ η δασική υπηρεσία έκανε τη μελέτη πολύ γρήγορα, υπάρχει η μελέτη για τα αντιδιαβρωτικά έργα. Ζητάει η δασική υπηρεσία Κορίνθου 1,7 εκατομμύρια ευρώ για να ξεκινήσουν τα έργα και ακόμα τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουν η πολιτική ηγεσία στο να επιταχυνθούν, το πρώτο κομμάτι πρέπει να γίνει, να επιταχυνθούν τα αντιδιαβρωτικά έργα, προκειμένου να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα το χειμώνα το ένα, και το δεύτερο, να μην χάσουμε το πολύτιμο πόρο που είναι το έδαφος. Γιατί το έδαφος είναι η διασφάλισή μας και για τη φυσική αναγέννηση, αλλά και για την όποια προσπάθεια τεχνητής αναδάσωσης μπορεί να γίνει στο μέλλον ή χρειάζεται να γίνει στο μέλλον.
Μάλιστα, κύριε Τζιρίτη, ας ευχηθούμε κάτι να μας δίδαξε, να μας έμαθε όλη αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύντομη αλλά ουσιαστική παρέμβαση.
Και εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση. Έχουμε ακόμα μπροστά μας άλλους 2,5 μήνες αντιπυρικής περίοδου. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως πολίτες. Ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών ξεκινάει από αμέλεια και θα πρέπει να βοηθήσουμε τον μηχανισμό που αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα όρια του και θα πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς αυτό.
Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το ανησυχητικό είναι ότι όλα αυτά που λέει το WWF δεν δείχνουν να τα ακούν όχι μόνο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και άλλοι φορές βέβαια, όχι μόνο το WWF, αλλά και δεν υπάρχει και η απαραίτητη εγρήγορση και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή είδαμε εδώ ας πούμε ένα ρεπορτάζ με το πευκοδάσος του, το μικρό πευκοδάσος εδώ στον, δίπλα από το Πρεβαντόριο στον Άγιο Άννη. Βλέπεις τώρα στίβες με ξερόκλαδα κατά μεσής του καλοκαιριού και ενώ είχε προηγηθεί μια μεγάλη συνέντευξη τύπου με εκεί δήμο, περί αντιπεριφέρεια, ότι είμαστε πανέτοιμοι μας, και αυτό που είναι μέσα στα πόδια τους δεν είχε σκεφτεί κανείς, δηλαδή να πάει να δει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα, να βάλουν δύο ανθρώπους να βγάλουν έξω τα κλαδιά, να κάνουν μια στοιχειώδη καθαριότητα, μια αποψήλωση και το μαξί. Και είναι πολύ επικίνδυνα γιατί περνάνε όλοι, πετάνε και τα τσιγαράκια τους έξω γιατί μην λερώσουν τα μάξι. Και δεν θέλει και πολύ να αρπάξει.
Ένα από τα θετικά, ας το πούμε έτσι, της όλης κατάστασης ήταν η αλληλεγγύη που υπήρξε από τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της χώρας. Και στα Χανιά υπήρξε ένα κύμα αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους, από την τοπική κοινωνία των Χανίων, τους δήμους, από φορείς, συλλογικότητες που ενέτειναν τις προσπάθειές τους για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Στο Δήμο Χανίων είδαμε ότι έγινε αυτό, στο Δήμο Καντάνου Σελήνου, στο Δήμο Πλατανιά, στο Δήμο Κισάμου, από μέλη φίλη της ΚΝΕ, το εργατικό κέντρο. Σε τέτοιες καταστάσεις δηλαδή φαίνεται ότι ο Έλληνας δεν ξεχνά την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη του.
Και μιας, και είπε και για ο συνομιλητής μας για αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις, αξίζει να αναφέρουμε και από εδώ αυτό που γράφτηκε στα Χανιώτικα Νέα, ότι εδώ και 2 χρόνια υπάρχει έτοιμη μια πολύ σημαντική μελέτη για έργα παρεμβάσει την πλημμυρικά ψηλά στον ορεινό όγκο των Χανίων. Ήταν μια συζήτηση που είχε γίνει μετά τις μεγάλες πλημμύρες που ζήσαμε, που είδαμε και την ιστορική γεφυρά του Κερίτη να γκρεμίζεται, ότι γιατί δεν γίνονται τα έργα αυτά, τα οποία αν δεν κάνω λάθος είχαν γίνει μόνο στο πρώην Δήμο Ιναχωρίου από τον τότε δήμαρχο τον κύριο Κουκουράκη, ο οποίος ήταν ο μόνος άνθρωπος που επέμενε σε τέτοιες μικρού βεληνικούς παρεμβάσεις πολύ ψηλά και είχε και αποτέλεσμα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μελέτη, η οποία είναι 2 χρόνια έτοιμη, κόστησε ελάχιστα. Το πολύ θετικό είναι για τους πολίτες ότι έχει μικρό κόστος εφαρμογής, κάτω από 400.000 ευρώ. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που χρωποιεί τους εργολάβους.
Γι' αυτό. Και έδωσε την απάντηση μόνος μου.
Και είναι απορίας άξιο γιατί δεν την προχωράει η περιφέρεια Κρήτης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένουν να ξαναπνιγούμε για να πούνε ότι ναι, θα εκπονήσουμε μια μελέτη εκατομμυρίων ευρώ και θα δούμε και θα κάνουμε.
Για το Λόφο Καστέλη είχαμε θετικά νέα επίσης μέσα από, τις, από την μέσα από τις χρήσεις γης. Φρένο στα σχέδια ξενοδοχοποίησης φαίνεται πως βάζει η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Γενικού Πολυδομικού Σχεδίου του Δήμου Χανίων, απορρίπτοντας ταυτόχρονα την ένσταση του Πολυτεχνείου Κρήτης, που ζητούσε να χαρακτηριστούν τα κτίρια του ως πολεοδομικό κέντρο. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
Εντάξει, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Περιμέναμε το Δήμο επιτέλους να κινητοποιηθεί, να το φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χάθηκε χρόνος. Ας ελπίσουμε ότι δεν ήταν τέλος πάντων ουσιώδης σημασίας αυτή το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να επισημοποιηθεί η απόφαση. Τέλος πάντων, εξέλιξη που δείχνει ότι όταν, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, ομονοούν η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί άρχοντες, οι παράγοντες, όλοι και οι φορείς, η πόλη διεκδικεί και πετυχαίνει σημαντικά πράγματα για το κοινό καλό και μπορεί να γίνει εκεί κάτι που θα βγουν όλοι κερδισμένοι με σεβασμό στην τοπική ιστορία και στον πολιτισμό. Μπορούμε βέβαια να το κάνουμε και μουσείο για Σεμνιών εκεί, γιατί όπως είδαμε και στο χθεσινό πρωτοσέλιδο των Χανιώτικων Νέων το δημοσίευμα, είναι μια φοβερή άλλη έρευνα και αυτή, πολύ εντυπωσιακή, την οποία την έφεραν στο προσκήνιο οι οικολόγοι,
οι πράσινοι Χανίων.
Είναι μια έρευνα από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μεσογραφίας, που δείχνει φοβερά πράγματα, έτσι, ότι είναι πρώτα τα Χανιά σε αύξηση της θερμοκρασίας από το 60 μέχρι σήμερα, σε επίπεδο πόλεων.
Πώς γίνεται τώρα αυτή η πόλη με τη μεγαλύτερη άνοδο θερμοκρασίας στην Ελλάδα το 1960.
Εντάξει, μελέτησαν αν μπεις εκεί στο αναλυτικά που υπάρχει έρευνα στο
λόγω του τσιμέντου.
Εντάξει, είναι διάφορες παράμετροι, δεν είναι μόνο το τσιμέντο και η Αθήνα έχει τσιμέντο, αλλά είναι διάφορες παράμετροι τέλος πάντων που έχουν να κάνουν. Και εμείς βέβαια πέρα δεν μείναμε στην ανακοίνωση των Πρασίνων ή στο τέλος πάντων στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την έρευνα. Αξιοποιήσαμε το χάρτη που το διαδραστικό χάρτη που έχει αναρτήσει που έχουν αναρτήσει οι ερευνητές στην ιστοσελίδα τους στο mir.gr και αν μπεις βλέπεις ανακοινότητα πόσο αυξήθηκαν οι θερμοκρασίες και είναι εντυπωσιακό ότι βλέπεις τρεις περιοχές του Ναμπουκόρονα είναι οι πρώτες, έτσι, 2,37 βαθμοί Κελσίου. Τι πιέζει, δεν διαβάζεις διάβαστα.
Δεν το δω, αναλυτικά δεν το διέγαδε.
Επειδή
το
είναι από το Ναμπουκόρονα, δεν είναι διαφορείς. Ναι.
Αν από την Κίσαμο.
Ο Βάμος, το Καβαλοφόρο και το Ξεροστέρνη.
Εντάξει. Έχει ανάπτυξη, έχουν ανάπτυξη και οι τρεις περιοχές.
Εντάξει, δεν ξέρουμε πού να το αποδώσουμε, αλλά είναι, είναι τέλος πάντων πάρα πολύ ανησυχητικό. Γιατί μιλάμε και για τουριστική περιοχή που είναι τα Χανιά και τέλος πάντων είναι πολύ παραγωγικό ζήτημα. Είχαμε και στο φινάλε της εβδομάδας, έτσι άναψε λίγο αναμπουμπούλα η αποχώρηση του κυρίου Κορυδάκη από το διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων, ο οποίος απομακρύνθηκε βασικά, δεν αποχώρησε, από τον υφυπουργό αθλητισμού τον κύριο Βιαννάκη. Κατήγγειλε κάποια πράγματα σοβαρά. Εγώ έχω μια απορία, τη διατυπώσαμε και έντυπα, ότι γιατί άραγε να μην γινόντουσαν αυτές τις καταγγελίες νωρίτερα, έτσι ώστε να μπορούσαμε να βοηθήσουμε όλοι, τοπική κοινωνία, δημοσιογράφοι. Αφού το βλέπε το πρόβλημα εν τη γενέση του, γιατί δεν το έλεγε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε, που να, το ζητούμενο για όλους είναι να γίνουν έργα. Τώρα, μεταξύ τους διαφορές υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και πολιτικά και μικροπολιτικά σφαίροντα, τα οποία όμως δυστυχώς δεν μπορούν να είναι σε βάρος των αθλητικών υποδομών, των πολύπαθων αθλητικών υποδομών στα Χανιά, οι οποίες είδαμε ότι φέρανε και πολλές αθλητές, είδαμε ότι φέρανε και άλλη μια ακόμα διάκριση.
Ναι, στην εθνική ομάδα πόλο με τους Χανιώτες Κουμπάκη Γαλανίδη, παίρνε το ασημένιο μετάλλιο, μεγάλη διάκριση, για πρώτη φορά νομίζω,
Και αυτοί παιδιά του ΝΟΧ.
Του ΝΟΧ, ναι.
Παιδιά που έχουν κολυμπήσει στο υπερσύγχρονο κολυμπητήριο της διασποράς. Τελικά μήπως είναι αυτό, ότι σκληραγωγούνται και γι' αυτό γίνονται...
Μάλλον,
ναι, άμα ήταν μαθημένοι σε ζεστά νερά και τέτοια, μπορεί να μην αποδίδανε.
Είναι σκληραγωγημένοι. Δεν ξέρω τώρα αν με την αλλαγή διοίκηση στο ΝΟΧ.
Μπορούμε να τους βάλουμε, άμα είναι, αντί να αναβαθμιστεί το κολυμπητήριο, μπορούμε να τους βάλουμε μέσα να έχει και καρχαριάκια να τους κυνηγάνε, έτσι όπως κολυμπάνε, και να κολυμπάνε πιο γρήγορα. Να το σκεφτούμε, αυτό είναι και ανέξοδο.
Να το πούμε στο Δημήτρη το Λιψάκη που ανέλαβε τώρα πρόεδρος του ΝΟΧ.
Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να έχουμε σύντομα την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον κύριο Λιψάκη, να μας πει, να αναλάβει λίγο να οργανωθεί και να μας πει και αυτός πώς βλέπει τα πράγματα. Και όλα αυτά συντελούνται μέσω lockdown στα Χανιά. Δεν ξέρω, το κατάλαβες εσύ.
Εσύ δεν κυκλοφορείς μία με έξι τα ξημερώματα.
Είναι lockdown, όχι. Αν δεν ξημερωθούμε στην εφημερίδα, δεν κυκλοφορώ μία με έξι τα ξημερώματα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει και πολλή επίπτωση.
Δεν νομίζω, όχι.
Όχι, μια χαρά κινείται η πόλη, εντάξει.
Ή ότι δεν θα παίζει μουσική, για να σου πούμε στην εστίαση. Δεν θα παίζει μουσική στην εστίαση, θα επηρεάσει την κορονοϊό.
Εντάξει, ίσως έχουν κάποιο αντίκτυπο, ας πούμε, τα μαγαζιά τα...
Ποια πρέπει να
διασκεδάσει.
Λοιπόν,
να σου πω κάτι.
Υπήρξαν κάποια stories στα social media και φαινόταν μαγαζιά που αναφέρθηκες τώρα, νυχτερινής διασκέδασης.
Δουλεύανε κανονικά.
Και όχι απλά δουλεύανε, full νεολαία, χωρίς καμία μάσκα εννοείται. Καλά.
Εντάξει.
Τι, μετά κατά τα άλλα, εντάξει.
Όταν γεμίσει το νοσοκομείο.
Έχει γεμίσει. Μα έχει γεμίσει, έχουν διπλασιαστεί οι κλίνες COVID στο νοσοκομείο. Άσε που είναι και ανεμβολίαστοι κάποιοι εργαζόμενοι, εκ των οποίων πολλοί νοσηλευτές. Αυτό που το πας.
Εδώ το πρόβλημα του τοπικών παραγόντων δυστυχώς δεν ήταν πως θα κινητοποιήσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί και να λάβει μέτρα. Το πρόβλημα τους ήταν γιατί μπήκανε περιορισμοί στα Χανιά και δεν μπήκανε στο Ηράκλειο. Ωραία, ορίστε, τώρα έχει και το Ηράκλειο. Τι έγινε δηλαδή, χαρήκαμε, πέθανε και η κατσίκα του γείτονα, ξέρω εγώ.
Από Σεπτέμβριο τα νεότερα.
Τέλος πάντων, τώρα που θα επιστρέψουν στις διαζώσεις συνεδριάσεις, θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, αφού η περιφέρεια είπε ότι συνεχίζουμε πλέον να συνεδριάζουμε από κοντά με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ανοίγει ο δρόμος και για τους Δήμους, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συνεχίζουν. Ναι, γιατί το άσχημο ήταν ότι περάσανε πολλά και σοβαρά θέματα μέσα από αυτή τη συνάχαρη και πολύ δίσκαμπτη διαδικασία των και απρόσωπη των διαδικτυακών συνεδριάσεων. Ειδικά στα...
Είχε την πλάκα του όμως, δεν μπορεί να πεις.
Ναι, εντάξει, είχε την πλάκα του, αλλά όταν δεν είναι σοβαρά θέματα, δυστυχώς δεν μπορείς να μένεις στην πλάκα. Ακούσαμε, μάθαμε διατροφικές συνήθειες.
Μάθαμε πάρα πολλά. Μάθαμε τα κομματικά της κάθε παράταξης.
Οικογενειακά μάθαμε.
Ανέγεια.
Τέλος πάντων, τουλάχιστον μπορούμε να τα παρακολουθούμε αυτά. Η περιφέρεια συνεχίζει να μην προβλέπει δημόσιες, μάλλον είναι δημόσιες και ανοιχτές συνεδριάσεις, αλλά δεν μεταδίδονται. Δηλαδή, όποιος θέλει να παρακολουθήσει, φαντάζομαι μπορεί να πάει στο Ηράκλειο, να μπει και άσας ήρθα να παρακολουθήσει συνεδρίαση. Και μια εκκρεμότητα που μένει για την επόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι θα συζητηθεί, είναι ο σταθμός με τα φόρτωση απορριμμάτων στον Αποβόρονα.
Μα πόσο καιρό θα συζητείτε αυτό το θέμα?
Πολλά χρόνια ακόμα. Δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να αποκτήσει σταθμό με τα φόρτωση αποκόρωνας, κατά πως φαίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό προφανώς έχουν κάποιες ενστάσεις οι κάτοικοι εκεί, δεν θέλουν να χωροτεθεί στον Τζιβαρά, ώστε κανείς δεν θέλει να είναι στο χωριό του, έτσι. Ο οποιαδήποτε δομή, είτε αφορά τα απορρίμματα είτε άλλες τέλος πάντων χρήσεις. Βέβαια, αυτό αν ενημερωθεί ο κόσμος καταλαβαίνει τι ακριβώς δομή είναι. Αν δουλέψει σωστά δεν δημιουργεί προβλήματα. Εύλογα θα πει κάποιος τι δουλεύει σωστά στην Ελλάδα για να δουλέψει αυτό, δεχτεί αυτή η ένσταση. Και από εκεί πέρα όμως υπάρχει και το ερώτημα ότι αφού δεν θα γίνει εκεί ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι θα συνεχίζονται καταστάσεις όπως αυτές με τα σκουπίδια που βλέπουμε στους κάδους δεξιά και αριστερά. Γιατί μέχρι να πάνε τα φορτηγά να γεμίσουν, να αδειάσουν.
Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa.
Λοιπόν, έχεις να καταθέσεις τίποτα άλλο, Ελένη, πριν...
Να ευχηθούμε καλό 15 Αύγουστο, αυτό.
Ναι, να σε φωτίσει η Παναγιά.
Να φωτίσει όλο τον κόσμο, ναι.
Ναι, καλή Παναγιά, δεν λένε.
Καλή Παναγιά, ναι.
Καλή Παναγιά, να καλή επάνωδο. Να μην είστε ένας πάνω στον άλλο, να μην οδηγάτε... σαν να θέλετε να συναντήσετε την Παναγία από κοντά, τέλος πάντων να υπάρχει ένα μέτρο στις ενεργές μας Σαββατοκυριακό. Αυτά. Είστε επανειδήν.
Είστε επανειδήν.
Felicità momenti e futuro incerto e concerto e calma il fuoco e l'acqua. Sonata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. È un mondo difficile.